χαρακτήρας από το 2021 και μετά, δηλαδή την επιβεβαίωση της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, η οποία έρχεται να συνδεθεί βάσει των μνημονιακών επιταγών και της νομοθετικής ρύθμισης που έχουμε ήδη από το 2010 με τα όρια συνταξιοδότησης. Είναι ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου ο κύριος Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος έχει επισημάνει αυτόν τον κίνδυνο, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νομοθετική αλλαγή ή κάποια νομοθετική ρύθμιση που θα αλλάζει τα ψηφιστέντα του 2010. Μαζί μας είναι ο κύριος Ρομπόλης, έστω και τηλεφωνικά, για να μας εξηγήσει πώς συνδέεται το προσδόκιμο ζωής με τα όρια συνταξιοδότησης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι εκτιμά από εδώ και πέρα, έτσι όπως αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Καλησπέρα σας, κύριε Ρομπόλη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, μας περιγράφετε και σήμερα με μια δημοσίευση πώς ουσιαστικά έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής και βάσει των όσων έχουμε ψηφίσει από το 2010, το 2021 επισημαίνεται ότι θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση όπου θα επιβεβαιωθεί η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτομάτως αυξάνεται και το όριο συνταξιοδότησης.
Κοιτάξτε, η διάταξη αυτή υπάρχει στο πρώτο μνημόνιο στο 2010 και επίσης συνέχεια στο νόμο 4287 του 2013. Επομένως, λέει αυτή η διάταξη ότι κάθε 10 χρόνια, βέβαια μετά από το 2021, λέει ότι αυτή η επανεξέταση θα γίνεται κάθε 3 χρόνια. Mm-hmm. Εμείς τώρα είμαστε στην πρώτη δεκαετία, 2010-2020. Επομένως, το 2021 θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να κάνει μια επανεξέταση πόσο αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής στην πρώτη δεκαετία και αυτόματα θα υπάρχει μια υπουργική απόφαση, εάν δεν καταργηθεί αυτή η διάταξη, που να αυξάνει το όριο δικαίωση της αξιολόγησης. Επομένως, το συμπέρασμα που εμείς κάναμε από αυτή την έρευνα, που είπατε προηγουμένως, το προσδόκιμο ζωής στη δεκαετία, στην Ελλάδα 2010-2020, θα αυξηθεί κατά 1,1 χρόνο. Ένα χρόνο δηλαδή και ένα μήνα. Επομένως, με βάση αυτό το συμπέρασμα, φαντάζομαι θα γίνει και άλλη μελέτη από το αρμόδιο Υπουργείο, θα διαπιστώσουμε αυτή την αύξηση. Επομένως, αυτόματα το όριο ηλικίας της αξιολόγησης από 67 ετών θα πάει στο 68. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς κάνοντας μια προβολή μέχρι το 2060, θέλαμε να δούμε πόσο θα αυξηθεί μέχρι το 2060 και με κάποιες υποθέσεις το προσδόκιμο ζωής σε όλη αυτή την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2060. Και βλέπουμε ότι θα αυξηθεί κατά 5 χρόνια. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το 2060, εάν συνεχίζει να υπάρχει αυτή η διάταξη, τώρα η ηλικία θα είναι 73 ετών. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι. Μα ακούτε.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Με ιδιαίτερη προσοχή.
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι 72 και 73 ετών, ποιο θα μπορεί να βρίσκεται μέσα στην αγορά εργασίας, τι συμβολή θα έχει στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. Επομένως, το θέμα αυτό, το οποίο βέβαια ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις μεγάλες χώρες, η σύνδεση προσδόκιμου ζωής και ορίου ηλικίας της αξιοδότησης, τουλάχιστον από την πλευρά την αριθμητική και με τα στοιχεία που αναρρυθμίζονται, είναι ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και μάλιστα θα επανεξεταστεί πολύ, πολύ σοβαρά, γιατί δεν μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο 72, 73 ή 68 ετών στην αγορά εργασίας.
Εγώ τώρα ακούγοντας προσεκτικά τον κύριο Ρομπόλη σε αυτό που περιγράφει, να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι από το 60. Μ' ακούτε, κύριο Ρομπόλη, με ακούτε?
Ναι, με ακούτε?
Ναι, σ' ακούω. Μ' ακούτε εσείς, κύριο Ρομπόλη, με ακούτε? Να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Ρομπόλη. Θέλω να θέσω το θέμα, μιας και ο ίδιος θέτει το ζήτημα ότι πόσο εύκολο είναι να πάμε στα 72 έτη. Να υπενθυμίσω ότι εμείς από τα 65 πήγαμε στα 67. Άρα, σιγά σιγά οριμάζει τη σκέψη. Επομένως, μέχρι το 2060 μπορεί τώρα να ακούγεται λίγο παράλογο, και σωστά το σημειώνει ο κύριος Ζομπόλης, το 2060, αν θα μπορέσει κάποιος να εργάζεται στα 72 του έτη. Το 2008, για παράδειγμα, αν κάποιος, σε κάποιον έλεγε ότι θα ανέβει από τα 65 στα 67 έτη το όριο συνταξιοδότησης, μάλλον θα σε κοιτούσε λίγο περίεργα. Άρα θέλω να πω ότι προϊόντος του χρόνου οριμάζει και η σκέψη οριμάζουν και οι συνθήκες και έτσι σιγά σιγά περνάει και στην κοινωνία και θα φτάσουμε να συζητάμε σε ρεαλιστικό πλέον επίπεδο εάν κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι στα 70 του έτη. Έχουμε ξανά τον κύριο Ρομπόλη.
Ναι,
κύριε
Ρομπόλη.
Ναι. Λοιπόν, έλεγα κύριε Ρομπόλη, μέχρι να σας εντοπίσουμε ξανά, ότι και το 2005 για παράδειγμα, αν κάποιο, σε κάποιον λέγαμε ότι από τα 65 έτη θα πάμε στα 67, θα μας κοιτούσε λίγο περίεργα. Άρα, τι θέλω να πω. Και το 2060 μπορεί όντως σήμερα να ακούγεται παράλογο και μη εφικτό το ότι να συζητάμε ότι κάποιος θα είναι στην αγορά εργασίας στα 70-71 του ή πολύ περισσότερο 72 του έτη, αλλά επειδή έτσι όπως μεθοδεύεται η όλη διαδικασία οριμάζει στη συνείδηση του κόσμου σιγά σιγά, μεθοδικά, μην μας φανεί περίεργο το 2050 να συζητάμε ότι πρέπει να πάμε στα 71-72 έτη, άλλωστε έχει μεγαλώσει και το προσδόκιμο ζωής, αντέχουμε ακόμη.
Κοιτάξτε, η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή και αυτή που σας ανέφερα εγώ και το σχολιασμό αυτό που κάνετε. Mm-hmm. Όμως η δεύτερη προσέγγιση είναι, εάν δούμε τα στατιστικά στοιχεία και το στατιστικό υλικό που έχουμε κάνει όλη αυτή την ανάλυση της ελληνικής οικονομίας και από άποψη απασχόλησης και από άποψη ανεργίας και από άποψη γεννήσεων, θανάτων κλπ, θα δούμε ότι το εργατικό δυναμικό στο 2060, το 2030, το 2040 με τη διάσπωσή του, εάν παραδείγματος χάρη σήμερα δουλεύουμε 3 εκατομμύρια άτομα, το 19% είναι πάνω από 65 ετών. Το 1960 ήταν το 13% πάνω από 65 ετών. Το 2060, που αναφέρατε αυτή την περίπτωση, το εργατικό δυναμικό, όπως θα είναι, πάνω από 65 ετών, θα είναι 25%. Επομένως, θα έχει έναν μέσα στη διάθεση του εργατικού δυναμικού, θα έχει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, 1 στα 4 άτομα, το οποίο θα είναι πάνω από 65 ετών. Και ξέρω ότι σε μια γραμμή παραγωγής, όταν είσαι πάνω από 65 ετών, έχει λιγότερη παραγωγικότητα από ότι έχει ένα παιδί 35-40 ετών, οπότε μειώνει και την παραγωγικότητα του μικρότερου παιδιού.
Και αυτό έχει επιπτώσεις και στην οικονομία και στην ανάπτυξη σε μια σειρά τομείς. Σωστά το σημειώνετε. Ναι, κύριε Βόλιο.
Επομένως, μετράμε μετά και τις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην παραγωγή πλούτου της χώρας. Επομένως, γι' αυτό καλύπτω στο συμπέρασμα ότι και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, όποιες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αυτή η σύνδεση προδόκιμου ζωής και ολίων ηλικίας, ότι πρέπει αυτό το θέμα να επανεκταθεί. Διότι ναι, μεν θα τον κρατάς περισσότερο και αντί να του δίνεις σύνταξη, θα σου δίνει αυτός ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά το θέμα είναι να μετρήσουμε, αν μας συμφέρει στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, να τον έχουμε από τα 67 χρόνια και να του δίνουμε σύνταξη, παρά να τον έχουμε από τα 67 μέχρι τα 70 μέσα να δουλεύει και να μας δουλεύει με μια χαμηλή παραγωγικότητα. Και γι' αυτό βλέπετε τα φάκα στοιχεία που έχουμε το 2060, τώρα αυτή τη στιγμή, περίπου 106 άτομα εξαρτώνται από την απασχόληση των 100 ατόμων. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουν στην Ελλάδα 100 άτομα για να χρηματοδοτούν τη ζωή 106 άτομα. Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη και μακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική, και τα αφήσουμε τα πράγματα να πάνε όπως πάνε, τότε το 2060 136 άτομα θα είναι εξαρτημένα από την απασχόληση 100 ατόμων. Θα μου πείτε βέβαια προχθές αυτό ότι το 2060 μετά την εισαγωγή ρομποτικής τεχνολογίας, αυτοματισμού κλπ. Θα έχουμε λιγότερους εργαζόμενους που θα τροφοδοτούν περισσότερους συνταξιούχους, αλλά θα έχουμε υψηλή παραγωγικότητα λόγω της ρομποτικής τεχνολογίας. Αυτό. Επομένως, θέλω να σας βάλω πολλούς παράγοντες μέσα για να καταλάβετε πόσο σύνθετο είναι αυτό το πρόβλημα και πόσο θέλει να το ξαναμελετήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη για να μην οδηγηθούμε σε ένα μέτρο το οποίο μονομερώς θα νομίζουμε ότι μας δίνει έσοδα την κοινωνική ασφάλιση, αλλά στο σύνολο της οικονομίας ή στο σύνολο των επιχειρήσεων θα μας στοιχίζει περισσότερο λόγω του χαμηλού επίπεδου της παραγωγικότητας.
Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κύριε Ρομπόλη, επειδή είναι και επίκαιρο και θα ήθελα την άποψή σας, γιατί είστε από τους λίγους έμπειρους σε αυτό το τομέα και θέλω έτσι, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, πολλές απόψεις στη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τις επιπτώσεις στον εργασιακό χάρτη και πώς μεταβάλλονται όλα αυτά τα ζητήματα, να μας δώσει τη δική του άποψη. Αλήθεια κύριε Ρομπόλη, με αυτά τα δεδομένα και ενώ εξελίσσεται την τελευταία τετραετία, πενταετία στη χώρα ένα απίστευτο κύμα ροής προσφύγων, μεταναστών. Ας μην μπλέξουμε με την ορολογία αν τελικά πρόκειται για πρόσφυγες ή για μετανάστες. Όπου καλός κακός αυτοί οι άνθρωποι ή μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων μένουν ή πρόκειται να μείνουν στη χώρα μας. Πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, αυτό θέλω να μου πείτε, θετικά ή αρνητικά αυτά τα δεδομένα?
Κοιτάξτε, καταρχήν η έρευνα και τώρα τελευταία κυκλοφορεί και ένα βιβλίο δικό μας από τις εκδόσεις Επίκεντρο για τη μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Σε όλες τις χώρες η μετανάστευση, ας πούμε τους τελευταίους 4-5 αιώνες, είχε θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και στην παραγωγή περισσότερου πλούτου των χωρών υποδοχής. Από εκεί και μετά μένει οι χώρες υποδοχής πόσο οργανωμένα υποδέχονται τις μετανάστες ή τις πρόσφυγες και πόσο οργανωμένα τους εντάσσουν μέσα στην οικονομία για να μην έχουμε σπατάλη αυτού του βασικού πόρου που είναι το εργατικό του δυναμικό και είναι νέο εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα και για την Ελλάδα, από τη μετανάστευση που έχει ξεκινήσει από το 90 και μετά στην Ελλάδα, είναι ότι η μετανάστευση πρέπει να το ξέρουμε και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για τις ΗΠΑ που είναι μεταναστευτικές χώρες, δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα της κάθε χώρας. Απλώς αμβλύνει την οξύτητά του σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, εμείς από το 2011 μέχρι το 2018 έχει μειωθεί ο πληθυσμός μας 380.000 λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της μείωσης των γεννήσεων. Επομένως, αντί να ο πληθυσμός μας από 10.700 από 10.700 έχει μειωθεί κατά 382.000. Εάν συνεχιστεί αυτό, η προβολή που κάνουμε στο μέλλον είναι το 2060 θα είμαστε στα 7,7 εκατομμύρια άτομα. Επομένως, το να έχουμε αυτούς τους μετανάστες που ήρθαν τη δεκαετία του 90, 1 εκατομμύριο, και μετά τις άλλες ροές που έχουμε, οι οποίες περισσότερο φεύγουν παρά μένουν, όπως μείνανε αυτοί που ήρθαν τη δεκαετία του 90, δεν περιμένουμε να μας λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα κάθε χώρα λύνεται με μια συγκροτημένη μεσομακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική. Δεν λύνεται με τις συντροές. Οι συντροές αμλύνουν την οξύτητά τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Και αυτό γιατί? Γιατί και εμείς στο Πανεπιστήμιο που κάνουμε και όλες αυτές τις έρευνες, αλλά και στις άλλες χώρες, όταν ο μετανάστης πηγαίνει στη χώρα υποδοχή, ή όπως οι Έλληνες πήγαν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, ή όπως είπαν εδώ, εμείς κάνουμε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο, σε όλες τις εθνικότητες που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή Ρωσία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.ο.κ. Μπορεί ο μετανάστης ο οποίος έρχεται να είναι το 5ο, το 6ο παιδί της οικογένειας που έρχεται, όταν όμως μείνει στη χώρα υποδοχή, ενσωματωθεί στον τρόπο ζωής, στον τρόπο εργασίας και λοιπά, στην κοινωνική γενικότερα, στην οικονομική ζωή, τότε και παντρευτεί, τότε επιγράφει το οικογενειακό μοντέλο της χώρας υποδοχή. Τότε κάνει ένα παιδί, το πολύ να κάνει δύο παιδιά. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς η μετανάστευση έχει αποδειχθεί τους τελευταίους αιώνες σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, ότι δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα, το πρόβλημα της χώρας. Αμβλύνει την οξύτητά του.
Και την αυλή την φαντάζομαι πριν μας το απαντήσει αυτό, την αυλή για ένα αρχικό χρονικό ορίζοντα, ακριβώς, δηλαδή μια πενταετία, μια δεκαετία ας πούμε. Ναι.
Ακριβώς. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας λύνεται μόνο με μια συγκεκριμένη δημογραφική πολιτική. Εάν εμείς παραδείγματος χάρη το 2060 μείνουμε έτσι όπως είναι, τότε θα είμαστε 7,7. Εάν θέλουμε να πάμε στα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε τώρα, πρέπει από τώρα η πολιτεία να έχει μια συγκροτημένη δημογραφική πολιτική με συγκεκριμένα χρήματα, ενίσχυση της οικογενειακής ζωής, επιδόματα, απασχόληση και βέβαια το σπουδαιότερο, αυτό που λέμε στη δημογραφική πολιτική, η στήριξη της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών. Αυτά όλα όμως είναι θύματα. Θέλουμε πόρο, θέλουμε σχολεία, θέλουμε διευκολύνσεις, θέλουμε. Βέβαια, πράγματα με την πάροδο του χρόνου, επειδή βλέπετε τα ερωτήματα που μου κάνετε είναι ενδιαφέροντα, είναι πιο σύνθετα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι παραδείγματος χάρη, αν πάτε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, έχει επιτευχθεί από τις δεκαετίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από το 50, η συγκρότηση δομών, διευκόλυνση της εργασιακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών σε αυτές τις χώρες. Όμως παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι και εκεί έχουμε γύρω από το πληθυσμό και δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή μείωση και γέννηση. Και παρά το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί αυτές οι υποδομές, το που λέμε κοινωνική στήριξη των γυναικών και των οικογενειών, επίσης έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό γιατί, τουλάχιστον εμείς η ερμηνεία που δίνουμε με τα νέα δεδομένα, είναι ότι πλέον δεν αρκεί στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος μόνο η ύπαρξη κοινωνικών υποδομών, παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά επισέρχονται άλλοι παράγοντες που πρέπει να δούμε, να συμμελετήσουμε, να δούμε ποιος είναι και πώς θα παρέμβουμε από την πλευρά μια σύγχρονη δημογραφική πολιτική. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σήμερα, που δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο στη δεκαετία του 1980, πρέπει μια γυναίκα δεν θέλω να κάνω παιδιά και θέλω να κάνω να πείσω τη σταδιοδρομία μου μέσα στην επιχείρηση που εργάζομαι. Δεν θέλω να κάνω ένα παιδί, θα με απολύσουν, θα με κάνω τα μελίτσα, θα με σταθεί αυτή η εξέλιξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα σε αυτή την αναγκαιότητα δημιουργία κοινωνικών υποδομών, έχουν επιστρέψει και άλλοι παράγοντες.
Θέτετε ένα άλλο θέμα, κύριε Πολύ. Θέτετε μάλλον. Όχι ένα άλλο. Θέλετε ένα παράλληλο.
Όπως είναι το θέμα της κουλτούρας.
Ναι, ναι, ναι. Θέτετε ένα παράλληλο θέμα. Για παράδειγμα, μία διάσταση. Γιατί εδώ συζητάμε μόνο αν θα δώσουμε επιδόματα ή θα έχουμε υποδομές, που φυσικά είναι απαραίτητα όλα αυτά. Θέτετε, για παράδειγμα, στον πυρήνα το ζήτημα ότι έχει αλλάξει το πρότυπο. Ποιο είναι το πρότυπο μιας γυναίκας, για παράδειγμα, ή το πρότυπο ενός ζευγαριού.
Ακριβώς.
Δεν είναι το πρότυπο πλέον να κάνω μια οικογένεια. Το πρότυπο είναι να περάσω καλά τη ζωή που μου απομένει να περάσω. Ακριβώς. Τώρα, αν τύχει και προκύψει και έχω και ένα διάδοχο ή μία διάδοχο, καλώς. Αν δεν προκύψει, ωραία, δεν πειράζει, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και τελείωσε το θέμα.
Ακριβώς.
Το θέτεται, νομίζω, στον πυρήνα του για αυτό πραγματικά ακριβώς ζούμε και όχι αυτό που λέμε ότι θα μπορούσε να είναι μια φιλολογική συζήτηση, ναι, να το δούμε λίγο, να ενισχύσουμε τις δομές μας, να βοηθήσουμε τη γυναίκα να δίνεται μεγαλύτερη άδεια, που και όλα αυτά βοηθούν, να δίνεται μεγαλύτερη άδεια εγκυμοσύνης και τα λοιπά και μεγαλύτερες πρόνοιες. Όλα αυτά είναι συνεπικουρικά, αλλά δεν απαντούν στον πυρήνα του ζητήματος που έχει να κάνει με ένα νέο μοντέλο του πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την ζωή του μέσα στην κοινωνία.
Ακριβώς αυτό. Και αυτοί είναι νέοι παράγοντες που είναι πολύ πιο δύσκολοι σε σχέση με το να δημιουργήσει κανείς υποδομές και επομένως κάνει πιο δύσκολη ακόμα και την σύλληψη και την υλοποίηση μιας δημογραφικής πολιτικής. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το 2009 μια γυναίκα στην Ελλάδα κατά μέσο όρο γεννούσε 1,5 παιδιά, σήμερα είμαστε στο 1,1. Εάν μείνουμε με το 1,1 μέχρι το 2060, τότε θα είμαστε γύρω στο 7,7 εκατομμύρια. Εάν όμως μειωθεί το 1,1 και πάει στο 1 ή στο 0,9, τότε θα πάμε στα 7,2 εκατομμύρια το 2060.
Και εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τις ροές προσφύγων και μεταναστών, ότι δεν είναι μόνο ότι συρρυκνώνεται ο ελληνικός πληθυσμός, είναι ότι ταυτόχρονα έχουμε και τη διείσδυση μεταναστών και προσφύγων, όπου ναι, το αξιοποιούμε με τη θετική έννοια σε σχέση με την κάλυψη άμεσων αναγκών που έχουν να κάνουν με εργατικό δυναμικό, που έχουν να κάνουν με την αναλογία εργαζόμενου και συνταξιούχου, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια αλλαγή στην πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας.
Ακριβώς. Και αυτά είναι πολύ και πολύ πολύπλοκα προβλήματα των τελευταίων δεκαετιών, που από αυτή την άποψη νομίζω όχι μόνο η χώρα μας, αλλά όλη η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη να τα αντιμετωπίσει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπαίνει και στον πειρασμό της κατανόησης αυτό το σύγχρονο πρόβλημα για να αντιμετωπιστούν, ή θα γίνονται συγκυριακά. Όπως βλέπετε, μια συγκυριακή αντιμετώπιση είναι ότι η κάθε χώρα από ορισμένα από τις χώρες των δανείων αντιτίσουμε όλοι, υπάρχουν γύρω από τις χώρες τους σηματοκλέσματα. Αυτά γινόταν, ας πούμε, με τους προϊοντάρτες στην περίοδο του Μεσαίωνα. Αυτό σημαίνει μια συγκυριακή. Επομένως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι εδώ μιλάμε για μια άλλη κατάσταση, αυτό που είπατε, έναν άλλον τρόπο ζωής, μια άλλη θέση στη ζωή των ανθρώπων, αυτό που είπατε προηγουμένως, και πώς να το κατανοήσουμε αυτή τη νέα θέση, όποια και να είναι, αν πρέπει να συμφωνούμε διαφωνούμε, το διαμορφώνουν οι νέες γενιές, θα πρέπει πάνω σε αυτή τη νέα θέση να οικοδομήσουμε αποτελεσματικές και δημογραφικές πολιτικές.
Πάντως, η αλήθεια, κύριε Πόλη, με την περιγραφή που κάνετε και τα στοιχεία που δίνετε από την έρευνα που έχετε κάνει, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ορατό πλέον, και όχι, δεν πρόκειται για κινδυνολογία ή για ελαϊκισμό, ουσιαστικά συρρήκνωσης της χώρας. Γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί όταν μιλάμε για χώρα, μιλάμε για ανθρώπους και δεν μιλάμε για απλά για σύνορα και εδάφη. Πρωτίστως σε κάθε χώρα είναι το έμψυχο δυναμικό της, όπως και η συνεργασία. Πρωτίστως είναι το έψυχο δυναμικό, μετά είναι έπονται τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα. Και βρισκόμαστε μπροστά στον ορατό κίνδυνο να συρρυκνωθεί η χώρα πέρα από τα γεωγραφικά της όρια και σύνορα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι για σας το εθνικό πρόβλημα και μετά όλα τα άλλα?
Είναι για μένα το.
Το εθνικό πρόβλημα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, για κάθε χώρα νομίζω με την περιγραφή αυτή που είπατε προηγουμένως, είναι το ένα το εθνικό, δηλαδή η επικράτειά του, και δεύτερο η ανθρωπίνη. Επομένως αυτό συνιστούν το υπαρξιακό πρόβλημα της κάθε χώρα. Ποια είναι η επικράτειά του και ποια είναι η ανθρωπίνη. Διότι αν κάνουμε μια υπόθεση εργασία ότι σε μια περιοχή δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν μιλάμε για χώρα, μιλάμε για ένα οικόπεδο. Η χώρα μετατρέπεται η επικράτεια από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα άνθρωποι που αφήσουν την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα, πολιτισμική δραστηριότητα και το καθεξής. Και σε ό,τι αφορά για την ίδια συμβόλαιο και την περίπτωση, το δείχνει και η αιχμή που σας είπα. Ότι αν δεν είναι μια γυναίκα να γεννάει ακόμα ένα παιδί από μέχρι τώρα, το 2004 θα φτάσει στα 7,7 εκατομμύρια από τα 11 που είμαστε τώρα, 10,3. Εάν πάμε στο ένα παιδί, στο 0,9 παιδιά, θα φτάσουμε στα 0,2. Εάν πάμε, έχουμε κάνει διάφορα σενάρια. Εάν πάμε εγώ στο 0,6 παιδιά, θα φτάσουμε στα 6,6 εκατομμύρια.
Η τάση, κύριε Ρομπόλη, είναι...
Αυτά είναι όλα μετρήσιμα, δεν είναι...
Ναι, ναι, ναι. Η τάση...
Είναι μαθηματικά, είναι...
Η τάση από το 1,1 που διαπιστώνεται τώρα είναι μειούμενη ή θεωρείτε... Δηλαδή, έχετε κάνει τα μοντέλα σας, αλλά την τάση, για την τάση ρωτάω, είναι προς μείωση?
Η τάση... Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε προς το τέλος της κρίσης, βλέπει κανείς τα τελευταία δύο χρόνια ότι σταθεροποιείται. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη δεκαετία. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είμαστε μια σταθεροποίηση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Ρομπόλη. Από τη μέχρι σήμερα παρουσία της σημερινής κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό, και σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, αν θέλετε, αυτού που λέμε. Δημογραφικού ζητήματος. Βλέπετε να κινείται στη σωστή κατεύθυνση, βλέπετε να κινείται απλά στη χορήγηση ασπιρίνης για μία νόσο που υπερβαίνει πάρα πολύ αυτό που λέμε την ασπιρίνη, αλλά πώς την εκτιμάτε? Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Θα σας συμπώ εγώ όχι μόνο για τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά για προηγούμενα. Βαριά καθήκοντα σε αδύνατες πλάτες.
Μάλιστα. Νομίζω ότι...
Πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ σύνθετα, πολύ πολύπλοκα και θέλουν και ένα βάθος κατανόησης και ένα βάθος έμπνευσης και χάραξης μιας συγκροτημένης δημογραφικής πολιτικής.
Μάλιστα. Κύριε Ρομπόλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι φωτίσατε πάρα πολλές πτυχές αυτού του ζητήματος που η αλήθεια είναι αποτελεί εθνικό πρόβλημα. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Σάββας Ρομπόλης, ένας από τους. Ερευνητές, διακεκριμένους ερευνητές σε αυτό που λέμε δημογραφικό και πάντα σε συνάρτηση με το ασφαλιστικό, τις επιπτώσεις που το δημογραφικό έχει στο ασφαλιστικό, πώς αλληλεπιδρά και κυρίως τις έρευνες που συχνά πυκνά κάνει με τους συνεργάτες του, προκειμένου να οδηγηθούμε εμείς οι πιο αδαείς σε σχέση με το δημογραφικό και το ασφαλιστικό σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι πρόκειται να ζήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, αφενός, και σε ορίζοντα δεκαετιών μακροπρόθεσμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.